Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាណាដាតាក់ទងកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយ Haiti 3នាក់គណៈបកនយោបាយស្ថាបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតជាតិប្រធានសភាកម្ពុជាស្នើឲ្យមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានជំរុញពហុភាគីនិយមដើម្បីទប់ទល់នឹងវិបត្តិចាក់ stress អ្នកវិនិយោគចិននិងស៊ីមបាវេចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មលោហធាតុដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារអាមេរិកអតីតប្រធានអគិសនីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាល់ចំរើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនឹងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយហៃទីចំនួន3នាក់ដោយបានអះអាងថាពួកគេទាំង3នាក់នេះកំពុងជួយដល់ក្រុមជនអន្តពាលទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកប្រតិបត្តិការដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហៃទី VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយហៃទី3នាក់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែវិច្ឆិកាថាទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើដ៏អាក្រក់របស់អ្នកនយោបាយហៃទីដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រខុសច្បាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការដល់ក្រុមជនអន្តពាលប្រដាប់អាវុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសកាណាដាមានហេតុផលនៅក្នុងការជឿថាបុគ្គលទាំងនេះកំពុងប្រើប្រាស់ឋានៈរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអតីតមន្ត្រីឬជាមន្ត្រីកំពុងកាន់តំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដើម្បីការពារនិងជួយដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ក្រុមជនអ៊ុក្រែនប្រដាប់អាវុធដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងតាមរយៈការលាងលុយកខ្វក់និងសកម្មភាពពុករលួយផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនយោបាយទាំង3នាក់នោះថាជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្នលោក Ronnie Celestine អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Ekwe Fukong និងអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Gary Bodo តនកម្មនៅជុំចុងក្រោយបំផុតនេះមានបំណងបង្កជាធរមាននៅរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងនេះដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាប្រទេសកាណាដាបានឲ្យដឹងថាក្រុមជនឧក្រិដ្ឋទាំងនេះនិងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេបន្តបំភ័យក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសហៃទីដោយមិនមានជាប់ទោសអ្វីនោះទេនិងបង្កឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសហៃទីវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយរួមមានទាំងការងើបឡើងមកវិញនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសហៃទីផងដែរកាលពីដើមខែនេះប្រទេសកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2នាក់ផ្សេងទៀតដែលប្រទេសកាណាដាបានលើកឡើងថាពួកគេទាំង2នាក់នោះបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមជនអន្តពាលហៃទីដូចគ្នានេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈបកមួយចំនួនបានស្នើឲ្យបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈ ឲ្យកាន់ទៅជា2ឬ3អាសនៈដើម្បីឆ្លោះបញ្ចាំងពីភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកនយោបាយស្នើឲ្យមានការកែលម្អចំណុចមួយចំនួនក្នុងនោះគឺមានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងខេត្តដែលមានអាសនៈតែមួយឲ្យកើតទៅជា2ឬ3អាសនៈនេះជាការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតការស្នើបង្កើតចំនួនអាសនៈនេះគឺដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាក់ស្ដែងនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខមានភាពល្អប្រសើរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្ថាប័ននេះតែងតែផ្ដល់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្ដល់មតិយោបល់ត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះលោកថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់យោបល់ចំនួន14ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបន្ថែមអាសនៈសភាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈឲ្យកាន់ដល់2ឬ3អាសនៈលោកបន្តថាប្រសិនបើស្ថាប័នកើជើបថាការបន្ថែមអាសនៈនេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដូច្នេះកើជើបគួរតែយកកង្វល់របស់គណៈបកនានាដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យមើល
គោបំពួរយើងយល់ឃើញថាចំនួនអាសនៈតែមួយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីប្រជាសាសន៍នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តទាំងអស់នោះទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាខេត្តរតនគិរីព្រះវិហារជាដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែអាសនៈមានតែមួយអាសនៈបើយើងគិតទៅគឺកូតាអាសនៈនៅបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ហើយច្រើនជាងកូតាអាសនៈសមាមាត្រអាសនៈនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផង
អាសនៈរដ្ឋសភាសរុបនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន125មណ្ឌលឬខេត្តដែលមានតែមួយអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគឺរួមមានខេត្តកោះកុងមណ្ឌលគិរីព្រះវិហាររតនគិរីស្ទឹងត្រែងកែបបៃលិននិងខេត្តរតនមានជ័យនេះបើតាមបញ្ជីរាយនាមដែលជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលស្ថាប័នកើជើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋសភាមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រចំនួន123ហើយនៅឆ្នាំ2018កើនដល់125អាសនៈលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ក៏សម្គាល់ថាការបង្កើនអាសនៈតំណាងរាស្ត្រនៅតាមខេត្តដែលមានអាសនៈតែមួយគឺជារឿងសំខាន់និងជារឿងល្អដើម្បីបញ្ជាការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយហើយវានាំឲ្យមានភាពចម្រុះនៃតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកផ្សេងៗផងដែរ
ការដែលបង្កើតឲ្យមានអាសនៈដែលអាចកាត់ឡើងលើសពីមួយនេះបាទគឺជាចំណុចមួយដែលល្អណាស់ដែលធ្វើឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗនេះគឺបញ្ជាអំពីតំណាងរាស្ត្រឬក៏ការគ្រប់គ្រងបែបឯកបក
លោកបន្ថែមថាការពីកន្លងទៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ធ្លាប់មានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រដែលមានតែមួយអាសនៈទៅដល់3អាសនៈផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាការស្នើបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រគឺអាស្រ័យលើកំណើនប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនោះហើយវាជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
បើយើងចេះតែស្នើហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមិនកើនមិនមានទំនោរពោនៃការបង្កើនអាសនៈអាហ្នឹងយើងក៏អត់ការស្នើហ្នឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរបាទយើងបានទុកឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកពិនិត្យតាមទូរនីតិភារកិច្ចជាក់ស្ដែងបាទ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបប្រាប់ VOA ថាកើជើបទទួលយកយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនមែនរាល់សំណើទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងបបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនោះទេ
ការទទួលយករបស់កោជបគឺទទួលគ្រប់អនុសាសន៍ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយកមកអនុវត្តទេគឺយកមកធ្វើការសិក្សានិងពិចារណាទីមួយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់តើសំណើនឹងអនុសាសន៍ហ្នឹងស្របតាមច្បាប់ដែរឬក៏អត់បាទទី2សំណើនឹងអនុសាសន៍ហ្នឹងអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការការងារសេវាកម្មជាក់ស្ដែងបានដែរឬអត
់តើតើការស្នើឲ្យមានការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រលោកខងពុទ្ធាស្នើទៅសួរស្ថាប័នរដ្ឋសភាជំនួសវិញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងប៉េងឡុងប្រាប់ VA ថារដ្ឋសភានឹងពិនិត្យឬសម្រេចអនុម័តលើការបន្ថែមអាសនៈតំណាងរាស្ត្រប្រសិនបើមានការស្នើចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកកាន់រដ្ឋសភា
ឬនេះក៏តែក្រសួងមហាផ្ទៃលោកស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលស្នើមករដ្ឋសភាទៅបានកំណត់ថានឹងបន្ថែមអាសនៈនៅខេត្តណាខេត្តណាហ្នឹងហើយនៅទីនេះធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកដល់ឥឡូវមិនទាន់មានការស្នើទេគឺអញ្ចឹងទាន់តែខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកស្នើមកបានរដ្ឋវិភិនិត្យ
VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសកសេថារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេ កាលពីកន្លងទៅក្នុងខែកញ្ញាគណៈបកចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានដាក់សំណើរួមគ្នាមួយដែលគូបញ្ជាក់ជាង10ចំណុចទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជបដោយស្នើឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយក្នុងនោះក៏មានការទាមទារបន្ថែមអាសនៈខេត្តដែលមានអាសនៈតំណាងរាស្ត្រតែមួយឲ្យកាន់តែជា2ឬ3អាសនៈផងដែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានដាក់សំណើផ្សេងទៀតទៅកាន់ស្ថាប័នកើជើបដោយចង់ឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមមន្ត្រីលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីយកមន្ត្រីបម្រើការបោះឆ្នោតទាំងនោះចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងយកចេញពីមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះឡើយក្រៅពីនេះគណៈបកនេះចង់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតក្នុងការកំណត់បែងចែកអាសនៈដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងាររហូតដល់3ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយអាចចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តនិងមន្ត្រីដេញអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងមន្ត្រីបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់ថា AIPA លើកទី43បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាដោយមានតំណាងអ្នកធ្វើច្បាប់ពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន10មេដឹកនាំសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងពេលប្រកាសបើកមហាសន្និបាតនេះថាទាំងអាស៊ាននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិផ្សេងៗទូយ៉ាងចំនួនដែនសមុទ្រវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិទាំងនេះលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថា AIPA ត្រូវរួមគ្នាគាំទ្រពហុភាគីនិយមលោកហូរៈស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនថ្លែងក្នុងពេលបើកមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានថាប្រទេសក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននិងលើសកលលោកទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិមួយចំនួនដែលបង្កការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលការនេះតម្រូវឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយដែលផ្ដល់តម្លៃលើពហុភាគីនិយមចម្រុះនៅក្នុងការតទល់នឹងវិបត្តិទាំងនោះកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានហៅកាត់ថា AIPA ចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់25ខែវិច្ឆិកានេះនេះជាមហាសន្និបាតលើកទី43កិត្តចាប់តាំងពីការបង្កើតដោយមានអង្គការ AIPO កាលពីឆ្នាំ1977ដែលក្រោយមកមានឈ្មោះថា AIPA អំឡុងពេលប្រកាសបើកផ្លូវការមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាន AIPA លោកហេងសំរិនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងសភាឯកបៈរបស់កម្ពុជាលើកឡើងនៅចំពោះមុខមេដឹកនាំនឹងតំណាងនៃសភាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ថាវិបត្តិនិងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងរួមមានការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបែងចែកនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឧបទ្វីបកូរ៉េចំនួនដែនសមុទ្រវិបត្តិនយោបាយនិងមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងធ្វើឲ្យពិភពលោកមានកង្វល់ពាក់ព័ន្ធវិស័យធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀង
ជាមួយគ្នានេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបន្ថែមការលំបាកមួយកម្រិតទៀតដល់ពិភពលោកលើបញ្ហាធនពលនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារផងដែរ
លោកបន្ថែមថាអាយប៉ាគួរមានឆន្ទៈនយោបាយមោះមុតក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមដែលកំពុងធ្លាក់ចុះខ្សោយនោះដើម្បីប្រឆាំងការបង្កសង្គ្រាមនិងដើម្បីធានាបាននូវចីរភាពបរិយាប័ន្ននិងភាពធន់ក្នុងតំបន់ក្រោយការងើបឡើងវិញជាម្ដងម្ដងពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពទាំងនេះអាយប៉ាគួរតែជំរុញឆន្ទៈកាន់តែមុតក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមឡើងវិញឲ្យបាន
open
ឲ្យកាន់តែមានភាព
inclusive
បើកចំហបរិយាប័ន្ន
and
នឹងផ្អែកលើច្បាប់គណៈ
as we
build ដែលយើង
our
តពង្រឹង
multi stakeholder
ជាដៃគូពហុភាគី
layer
នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិកិច្ចសហការបណ្អន្តរវិស័យដើម
្
បី
cross sectoral collaboration
សហគមន៍អាស៊ាន
របស់យើង
ប្រកបដោយចេរភាព
sustainable
បរិយាប័ន្នន ិងភាពធន
់បើតាមប្រធានមហាសន្និបាតអៃប៉ាលោកហេងសំរិនមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវគិតគូរគឺការលើកកម្ពស់សន្តិភាពការយោគយល់គ្នាទាំងថ្នាក់តំបន់និងពិភពលោកហើយជាពិសេសវិស័យការទូតគួរតែបន្តដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ក្នុងបញ្ហានេះលោកបន្ថែមថា
យើងត្រូវធ្វើ
the world needs
ឲ្យពិភពលោក
ដឹង our position
ចំហរបស់យើងដោយបដិសេធ
reject
គំនិត
all notions
ការអនុវត្តទាំងឡាយ
practices
ដែលបង្កឲ្យមានសង្គ្រាម
and
ហើយយើងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប
់ to
នៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែង
and principles
នៅក្នុង
ធ
ម្មនុញ
្ញ
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ានសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព
និង
សហប្រណិប័តការ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកសៃឈុំនិងតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងស្រៀងគ្នានឹងប្រធានសភាកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងកម្ដៅនិងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់រកច្រកចេញបានបើតាមសន្និរកថារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងសន្តិសុខកម្ពុជាបានផ្ដល់អាទិភាពលើការពង្រឹងមជ្ឈភាពនិងឯកភាពអាស៊ានព្រមទាំងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយន្តការពហុភាគីនិយមដែលជាយន្តការតំបន់ដ៏សំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសតាមរយៈការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្ទនាជាមួយដៃគូក្នុងវិទិកានានាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីលើកឡើងថាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានដែលពីមុនត្រូវគេស្គាល់ថាជាអង្គការអន្តរសភាអាស៊ាន IPO គឺជាយន្តការដែលបើកឲ្យមានការពិភាក្សាពីសំណាក់សមាជិកសភាអាស៊ានលើបញ្ហាប្រឈមនានាដែលអាស៊ានត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយក្នុងនោះគឺមានទស្សនៈអាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025សេដ្ឋកិច្ចបែប Digital សេដ្ឋកិច្ចបៃតងនិងការការពារជនចំណាកស្រុកក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខណៈស្ថានភាពសកលលោកមានការប្រែប្រួល
សំខាន់គឺមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ាននេះនឹងជជែកពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិហើយនឹងឱកាសជាសកលសម្រាប់អាស៊ានតើតើក្រោយទស្សនវិស័យឆ្នាំ2025នេះពូអាស៊ានមានទស្សនវិស័យមកត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយក្រោយពីឆ្នាំ2025នេះតើតើអាស៊ាននឹងបន្តដើរទៅផ្លូវណាកំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលបញ្ហាសកលនឹងមានការប្រែប្រួលហើយអាស៊ានក៏ត្រូវតែអាដាប់ឬក៏ហៅថាសម្របខ្លួនជាមួយនឹងការប្រែប្រួលជាសកលដែរអញ្ចឹងជាការប្រជុំមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អន្តរសភាអាស៊ានដែលអាចកំណត់នៅទស្សនវិស័យឬទិសដៅសម្រាប់អាស៊ាននៅថ្ងៃអនាគតជាទស្សនវិស័យនឹងគោលដៅរួមបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាមហាសន្និបាតអន្តរសភាអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាមកលោកអាស៊ាននៅតែបន្តប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃដែលនៅមិនទាន់អាចបំបែកបានដោយយ៉ាងចំនួននយោបាយនៅភូមាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសស៊ីមបាវេបានអនុម័តទៅលើសំណើរបស់អ្នកវិនិយោគចិនក្នុងការសាងសង់សួនឧស្សាហកម្មលោហៈធាតុដែលមានតម្លៃជិត3000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីកែច្នៃលោហៈធាតុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតថ្មអគ្គិសនីអញ្ញាធិបតេយ្យស៊ីមបាវេបាននិយាយថាការផលិតលោហៈធាតុលីស្យូមផ្លាទីននិងនីកែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអ្នករីគុណក៏សម្គាល់ថាប្រទេសស៊ីមបាវេបានប្រកាសពីគម្រោងចម្រុះជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននោះទេលោក Columbus Mahanga រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabwe ហើយលោក Chriyavanarat ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Hip 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 I can't hear you guys hip hip
មានការប្រគំតន្ត្រីការទទួលទានអាហារនិងការតុបតែងនៅវិមានរដ្ឋរបស់ប្រទេស Zimbabweនៅពេលអ្នកវិនិយោគចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាកន្លងទៅដើម្បីសាងសង់ទីតាំងផលិតលោហៈធាតុសម្រាប់ផលិតថ្មអគ្គិសនីដែលមានទឹកប្រាក់2800លានដុល្លារអាមេរិកផលិតផលលីស្យូមផាឡាទីននិងនីកែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតថ្មអគ្គិសនីដែលដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យប្រធានប្រតិភូ Zimbabwe លោក Emerson Mangawa បានថ្លែងថាទីតាំងគម្រោងនេះដែលប្រើពេលធ្វើដំណើរប្រមាណ1ម៉ោងទៅភាគភីយប់នៃរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabwe នឹងជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះរបស់ប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
The mine stated in that report will augment my government's trust on evaluation
ធនធានរ៉ែដែលមាននៅសួនឧស្សាហកម្មនឹងបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការបន្ថែមតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនិងផលប្រយោជន៍នៃធនធានរ៉ែព្រមទាំងជំរុញទូនាទីដ៏សំខាន់ដែលខ្សែសង្វាក់តម្លៃធនធានរ៉ែមាននៅក្នុងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មនយកម្មជាតិវាត្រូវបានគេកំណត់ថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃខ្សែសង្វាក់ថ្មលីជូមអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe គម្រោងនេះនឹងដាក់ប្រទេស Zimbabwe ទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកផលិតថ្មលីជូមអ៊ីយ៉ុងក្នុងពិភពលោករ
ដ្ឋាភិបាល Zimbabwe មានគម្រោងផ្ដល់ដីនិងធនធានរ៉ែសម្រាប់សួនឧស្សាហកម្មនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ដែលធ្វើវិនិយោគនោះនឹងផ្ដល់គ្រឿងចក្រនិងមូលធនដែលត្រូវការលោកម៉ាងកាវ៉ាមានគម្រោងសម្រាប់ឲ្យបាននៅវិស័យរ៉ែដែលមានទឹកប្រាក់12000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe នៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយលោកឡៃអណេឡាងកាជានាយកនៃក្រុមហ៊ុន Hong Kong Eagle International Holdings ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយរបស់ចិនបានថែមដូចនេះថា
The project will revolutionize the mining and energy sectors of Zimbabwe ensuring optimum value addition for all minerals extracted locally
គម្រោងនេះនឹងធ្វើបដិវត្តវិស័យរ៉ែនិងថាមពលក្នុងប្រទេស Zimbabwe ដោយធានាឲ្យមានការបន្ថែមគុណតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់រ៉ែទាំងអស់ដែលត្រូវបានរករកនៅក្នុងស្រុក Zimbabwe មានអំណោយផលដោយសារមានរ៉ែភាគច្រើនដែលគេត្រូវការនៅក្នុងទិសដៅថាមពលស្អាតក្រុមហ៊ុន Eagle International Investment Holdings និងក្រុមហ៊ុន Pacific Gold Investment កំពុងសហការធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ដើម្បីបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មនេះឡើងនៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់គម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនលើសពី13000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
អ្នកនេះគុនក៏សម្គាល់ថាប្រទេស Zimbabwe បានប្រកាសគម្រោងជាច្រើនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប៉ុន្តែគម្រោងទាំងនោះមិនបានជោគជ័យទេដែលរួមមានគម្រោងរករ៉ែផ្លាទីនដោយអ្នកវិនិយោគទុនរុស្ស៊ីនិងគម្រោងរករ៉ែពេជ្រដោយអ្នកវិនិយោគចិនជាដើមលោកដានីយ៉ែលម៉ូឡូកេលីជាសមាជិកសភាពីគណៈបកប្រឆាំងនិងជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាគម្រោងដែលដំណើរការទៅមុខនេះកម្រផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនស៊ីមបាវេសាមញ្ញទូទៅណាស់លោកលើកឡើងដូចនេះថា
The mining investment model that we have which favors countries such as China is a big disadvantage for the
វិធីសាស្ត្ររករករ៉ែដែលយើងកំពុងធ្វើផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសនានាដូចជាចិនជាដើមហើយវាជាការខាត់បងដល់ធំសម្រាប់ប្រជាជនស៊ីមបាវេក្រីក្រដោយសារវិធីសាស្ត្រវិនិយោគនេះត្រូវបានគេហៅថាជាការជីកប្រមូលយករ៉ែទាំងមូលនោះវាមានផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកវិនិយោគជាជាងសហគមន៍មូលដ្ឋានដូច្នេះប្រជាជនស៊ីមបាវេមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍នោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងកម្រិតប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទូទៅដែររហូតទាល់តែយើងមានវិធីសាស្ត្ររករករ៉ែដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលភាគហ៊ុននិងបែងចែកប្រាក់ចំណេញសម្រាប់សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងការវិនិយោគរករករ៉ែទាំងអស
់ Zimbabwe ជាប្រទេសដែលមានធនធានរ៉ែមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដូចជារ៉ែមាសរ៉ែដែកពេជ្រលីស្យូមផ្លាទីននិងក្រូមជាដើមប៉ុន្តែធនធានគេពិភពលោកនិយាយថាប្រជាជន Zimbabwe ចំនួនពាក់កណ្ដាលរស់នៅដោយមានចំណូលតិចជាង1ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃ លោកហ្វារ៉ៃម៉ាក់គូវូជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់អភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិដែលជាអង្គការមួយធ្វើការដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចធនធានធម្មជាតិស៊ីមបាវេលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្និសីទកម្មផលិតលោហៈធាតុនេះត្រូវមានដំណាភាពនិងមានទិសដៅជួយប្រជាជនមូលដ្ឋានបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសស៊ីមបាវេនឹងនៅតែជាប្រទេសដែលត្រូវបណ្ដាសាពីប្រភពធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដដែលលោកថៃបន្តទៀតថា
If government is only looking at creating jobs, then that's very minimal.
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែមើលពីជ្រុងនៃការបង្កើតការងារតែមួយមុខនោះវាគ្រាន់តែជាការរំពឹងទុកតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចទទួលបានពីគម្រោងនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញចំពោះអ្នកវិនិយោគចិននៅស៊ីមបាវេនោះគឺថាពួកគេនឹងយកអ្វីៗទាំងអស់ដែលគេទទួលបានទៅប្រទេសចិនវិញដូច្នេះហើយបានជាការហូរចូលនៃអ្នកវិនិយោគចិនដ៏ច្រើនក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេមិនបានជួយរួមចំណែកអ្វីតលតែសោះសូម្បីតែចំនួនសាច់ប្រាក់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងដោយសារតែប្រជាជនស៊ីមបាវេមិនបានចូលរួមក្នុងគម្រោងទាំងនេះយើងគ្រាន់តែឲ្យគេចូលមកយកធនធានរបស់យើងដោយមិនមានផែនការអ្វីមួយច្បាស់នោះទេ
សួនឧស្សាហកម្មផលិតលោហៈធាតុសម្រាប់ធ្វើថ្មអគ្គិសនីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាមានទំហំរហូតដល់50គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីជាតិពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពលរដ្ឋពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះជាវិធានការសំខាន់មួយក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋប៉ុន្តែវាមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិធម៌ពលដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនរបស់ប្រទេសនេះបានឡើយអ្នកស្រី Linda Givatas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយអ្នកស្រី Hong Chinda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Marcella Coco អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីជាតិ Eskom កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែតុលាត្រូវបានចោទប្រកាន់តាក់ទិននឹងអំពើពុករលួយការកេងបន្លំប្រាក់និងការលាងលុយកខ្វក់មេធាវីដឹកនាំការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាជាតិលោកស្រី Andrea Johnson បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការចាប់ខ្លួននេះគឺជាភាពទទួលខុសត្រូវនឹងនីតិរដ្ឋវាជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដែលយើងបម្រើដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការអនុគ្រោះឬបរិវេណឆៃនោះទេភរិយារបស់លោក Coco កូនស្រីចុង2នាក់និងមន្ត្រីឯទៀតដែលធ្វើការក្រៅបង្គាប់របស់លោកក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងករណីសម្ញាំនេះដែរករណីនេះមានជាប់ទាក់ទិននឹងប្រាក់ជាង$1,200,000ក្នុងកិច្ចសន្យាសាងសង់ស្ថានីយ៍អគ្គិសនីពួនអវិភាកថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបង្ហាញនូវសន្ទុះខ្លាំងជាងមុនក្នុងការប្រឹងប្រែងដោះស្រាយអំពើពុករលួយដែលរាលដាលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋលោក Gareth Newham ជាប្រធានផ្នែកយុតិធម៌និងការបញ្ជាអំពើហិង្សានៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាខាងយុតិសាស្ត្រនៅទីក្រុង Pretoria នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកថ្លែងថា
I think what this sends out is that if you are in a position of power and authority you commit corruption that the president has been clearly said that
ខ្ញុំយល់ថាការនេះបានបញ្ជូនសារមួយថាប្រសិនបើលោកអ្នកមានតំណែងមានអំណាចហើយលោកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវ ដូច្នេះវាជាគោលការណ៍សំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយវាជាគោលការណ៍មួយដែលខ្វះជាយូរមកហើយនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះ
ក្រុមហ៊ុន Escom គ្រាន់តែជាស្ថាប័នមួយដែលត្រូវបានគេយកធ្វើជាទីដៅសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Jacob Zuma កាន់តំណែងបានជិតមួយទសវត្សរ៍ហើយលោកត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយតុលាការក្នុងចំណោមអនុសាសន៍នៃការស៊ើបអង្កេតនេះក៏មានការពង្រឹងអាជ្ញាធរជាតិផងដែរប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នលោក Cyril Ramaphosa បានបន្ថែមនាយកដ្ឋានឯករាជ្យមួយដល់អាជ្ញាធរនេះហើយបានផ្ដល់ប្រភពធនធានបន្ថែមទៀតផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃអាណត្តិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកNewham បានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតលើលោក Coco ជាឧទាហរណ៍មួយនៃការពង្រឹងអំណាចរដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈលោកថ្លែងថា
I think it shows that the hard work that has been undertaken within the national prosecuting authorities
ខ្ញុំយល់ថាវិធានការនេះបង្ហាញថាកិច្ចការដែលត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងស្ថាប័នអាជ្ញាធរជាតិតាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកបានចាប់ផ្ដើមចេញជាផ្លែផ្កាហើយ
លោក Coco បានរក្សាភាពគ្មានទោសពៃរបស់លោកហើយការចាប់ខ្លួនលោកមិនមែនមានន័យថាជាជ័យជំនះនយោបាយមួយរបស់លោក Ramaphosa នោះទេពួកអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មានតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនេះនៅទីកាន់តំណែងដដែលនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់លោក Ramaphosa អ្នកស្រី Ina Gauss ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Free State លោកស្រីថ្លែងថា
He has the authority as the president of the country, as the leader of the administration, to remove certain people now on all levels of government, which he's not doing. If he's waiting for the national prosecutor,
លោក Ramaphosa មានអំណាចក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះក្នុងឋានៈលោកជាមេដឹកនាំរដ្ឋបាលដែលអាចដកមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចេញពីតំណែងប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើដូច្នោះទេប្រសិនបើលោករងចាំឲ្យអាជ្ញាធរជាតិធ្វើកិច្ចការរបស់លោកជំនួសលោកលោកនេះអាចគិតឃើញថាវានឹងអាក្រក់បែបណាសម្រាប់ប្រទេសជាតិ
សវនាកាដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនានឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុន Escom និងវិបត្តិធម៌ពលរបស់ប្រទេសនេះបានទេក្រុមហ៊ុនអគិសនីនេះជួបបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយមានការដាច់ភ្លើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារមានការខូចខាតនៅស្ថានីយ៍អគិសនីលោក Clay Melanson ជាអ្នកជំនាញឯករាជ្យខាងធម្មពលបានថ្លែងថា
The recovery of funds from the lives of people who have that has been arrested recently is quite frankly trivial at this stage. If Eskom had an infinite budget as we speak
ការយកប្រាក់មកវិញពីក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានលក្ខណៈរកកំផែលនៅដំណាក់កាលនេះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Eskom មានថវិកាច្រើនក្រាស់ក្រែលនិងមានធ្យូងថ្មច្រើនក្រាស់ក្រែលទៀតនោះយើងនឹងស្ថិតនៅកន្លែងនេះដដែលពីព្រោះវាជាពេលដែលយើងមានការខាតបង
់នៅពេលដែលសាធារណជនប្រហែលជាទទួលស្វាគមន៍នៅភាពមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្រុមហ៊ុន Escom លោក Malinson បានថ្លែងថាពួកគេមិនអាចរំពឹងថាការដាច់ភ្លើងនឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាល់ចំរើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកចាំតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ាល់ចំរើនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកប៉ាល់ចម្រើនអ្នកស្រីជ្រូកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាល់ចម្រើន
បាទជម្រាបសួរកញ្ញាវិជ្ជា
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីពលករកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់បាននឹងកំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសការចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេធ្វើឡើងដើម្បីជីវភាពរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនព លករចំណាក់ស្រុកខ្មែរភាគច្រើនធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មសំណង់អ្នកបម្រើការតាមផ្ទះសេវាកម្មឧស្សាហកម្មផលិតកម្មនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមពួកគេភាគច្រើនទទួលបានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយជាប់បំណុលធនាគារអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកគឺមានជំងឺផ្លូវចិត្តចាស់លោកប៉ាល់ចម្រើននឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចាស់សូមអញ្ជើញលោកប៉ាល់ចម្រើន
បាទអរគុណកញ្ញាវិជ្ជាដែលបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចូលមកបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាក់ទងទៅនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុកឬយើងហៅថាទេសន្ធិវេសដែលគាត់បំលាស់ទីទៅធ្វើការនៅស្រុកគេឬក៏នៅប្រទេសគេជាដើមបាទអញ្ចឹងទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ទេសន្ធិវេសឬក៏តាពលករចំណាក់ស្រុកដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេនេះយើងឃើញថានៅមានគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបហើយពាក្យថាគុណភាពជីវិតនេះបើយើងឲ្យនិយមន័យតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺសំដៅទៅដល់សេចក្តីសុខឬក៏ភាពពេញចិត្តទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងសុខភាពផ្លូវកាយទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងទំនាក់ទំនងសង្គមដែលពួកគាត់កំពុងទៅរស់នៅអញ្ចឹងពាក្យថាសុខភាពគុណភាពជីវិតនឹងមួយម៉ាត់នឹងគឺវាមានន័យទលំទលាយជាងពាក្យថាសុខភាពបើយើងនិយាយទៅដល់ពាក្យថាសុខភាពយើងច្រើនថាបើអ្នកណាម្នាក់អត់មានពិការភាពឬក៏អត់មានជំងឺឈឺកាត់អីទេថាសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំដៅទៅលើគុណភាពជីវិតនឹងគឺវាមានកត្តារួមទាំងអស់ទាំងផ្នែកសុខភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសង្គមអីទាំងអស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វប្បធម៌ទំនាក់ទំនងអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់គុណភាពជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងឯងមិននិយាយដែលនេះទៅយើងនៅក្នុងធម៌ព្រះក៏លោកសម្ដែងដែរថាមនុស្សយើងដែលមានសេចក្តីសុខទៅបានទោះមានបច្ច័យ4អីចឹងណាបច្ច័យ4ហ្នឹងមានសម្ដៅដល់ចៃវរៈបច្ច័យមានសម្ដៅដល់អាសំលៀកបំពាក់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនិងអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃសេនាសនៈបច្ច័យសម្ដៅដល់ទីកន្លែងនៃការរស់នៅផ្សេងៗហើយនឹងភេសជ្ជៈបច្ច័យសម្ដៅទៅដល់ឆ្នាំដង្កូវផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ឈឺកាត់អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់អាចទៅរកសេវាមកព្យាបាលខ្លួនឯងបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់ឲ្យមនុស្សឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់មនុស្សគឺថាជាសេចក្តីសុខនឹងឯងអាហ្នឹងតាមពិតទៅព្រះក្នុងសាសនាពុទ្ធយើងហ្នឹងបាននិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយនៅក្នុងម៉ាស្លូហ្នឹងក៏គេនិយាយដែរពីតម្រូវការរបស់មនុស្សឯផ្សេងៗជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបពីនិយមន័យដែលហៅថាគុណភាពជីវិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅដល់សុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពសង្គមក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនិងតម្រូវការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ៗរស់នៅក្នុងប្រចាំថ្ងៃនេះបាទអរគុណ
ចាអរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើននឹងខ្ញុំបានឃើញការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថាស្ថានភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះគឺលោកផ្ទាល់តែម្ដងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020លោកអាចជម្រាបបានទេថាតើការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញបែបណាខ្លះដែរចា
បាទអរគុណច្រើនតែនឹងហើយនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំមួយដើម្បីធ្វើនៅក្នុងនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យខនកែនៃប្រទេសថៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅធ្វើទៅលើប្រធានបទនឹងទាក់ទងនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកនិងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយើងឃើញថាបញ្ហានៃកម្រិតគុណភាពជីវិតរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុករបស់យើងនឹងនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដែលមានជាភាគរយប្រមាណជា 35% ដែលមានន័យថាក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ហៅថាទេសន្ធិវេសនឹងគឺមាន1ក្នុងចំណោម3នាក់គឺគាត់មានកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបដោយសារបញ្ហានៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដូចជាកត្តាដែលបណ្ដាលមកពីស្ថានភាព stress ឬក៏ស្ថានភាពតានតឹងអំពីការធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ នឹងស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តធ្លាក់ទឹកចិត្តអំពីផលវិបាកផ្សេងផ្សេងដែលជាកត្តាប្រឈមធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងក៏ធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់ពួកគាត់មាននៅក្នុងកម្រិតទាបក្រៅពីនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ដោយសារភាគច្រើននៃកម្មករដែលខ្ញុំបានទៅសិក្សាជាមួយនឹងគាត់ជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មបាទដូចកញ្ញាបានដឹងស្រាប់ហើយនៅផ្នែកកសិកម្មក្រៅពីនោះក៏ជាការធ្វើការនៅតាមសហគ្រាសអីមួយចំនួនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែកកសិកម្មនៅទីកន្លែងដាច់ស្រយាលពីទីប្រជុំជនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកស្រុកនៅសេវាកម្មក៏ដូចជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះយើងឃើញថាបរិស្ថានដែលពួកគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងធ្វើការនឹងក៏ជាកត្តាប្រឈមមួយដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបផងដែរបាទនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងតេតងទៅនឹងលទ្ធផលដែលរកឃើញអំពីការសិក្សារបស់ខ្ញុំកាលពីដែលធ្លាប់បានបោះពុំកន្លងមកហើយរៀងយូរដែរតាំងពីឆ្នាំ2019បាទបាទហើយអ្វីដែលក្រៅពីនឹងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរយើងឃើញថាកម្មករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះយើងឃើញថាជាង 50% គឺគាត់ទទួលបានការសិក្សានៅក្នុងកម្រិតទាបបាទនៅក្នុងកម្រិតទាបយើងថាទទួលបានការសិក្សាដែលមិន formal ឬក៏មិនអាចថាគាត់បានចេះអានចេះអសអីចឹងដែរប៉ុន្តែការសិក្សារបស់គាត់មិនបានឆ្លងកាត់តាមសាលាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយសារអាចមានកត្តាច្រើនហើយមួយទៀតក៏យើងឃើញថាគាត់មានកត្តាបំណុលបាទបំណុលហ្នឹងអាចថាកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើទេសន្ធិវេសពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺអាចកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលគាត់រស់នៅហើយមានបំណុលធនាគារនឹងការខ្ចីបុលអីផ្សេងហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគាត់ជាប់នៅក្នុងបំណុលហ្នឹងហើយប្រាក់ដែលគាត់រកបានក៏ទៅសងនៅបំណុលហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺកត្តារួមទ្រោះទ្រោះដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទាំងអស់ទេវាមានច្រើនជាងហ្នឹងដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះដែលធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបាទ
អរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវនេះបើតាមនាងខ្ញុំមើលទៅគឺមានន័យថាធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2019ហើយចេញផ្សាយ2020ហើយការស្រាវជ្រាវនោះមែនតើបើឆ្នាំ2019មានន័យថាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺអត់តនកើតមានទេហើយយើងមើលឃើញថាប្រជាគេហៅថាពលករខ្មែរជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃការកើតមាននៃជំងឺ COVID-19លោកអាចជ្រាបកម្រិតណាដែរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពពលករខ្មែរថានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកើតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងតើពួកគាត់កាន់តែប្រឈមខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងគុណភាពជីវិតដែរទេចា
៎បាទពិតប្រាកដណាស់វិជ្ជាគឺមានន័យថាពេលហ្នឹងយើងមិនថាតែទេសន្ធិវេសឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកនោះទេសូម្បីតែបុគ្គលទូទៅឬក៏ប្រជាជនទូទៅធ្វើការគ្រប់នេះក៏យើងជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែរដោយឡែកទេសន្ធិវេសដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនេះគឺអាចប្រឈមខ្លាំងជាងមនុស្សទូទៅដោយសារគាត់ត្រូវប្រឈមទៅនឹងកិច្ចការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានច្បាប់និងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ត្រូវបំពេញនិងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់បានមកលេងផ្ទះរហូតដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីយើងគិតមើលពី2019មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺជិត2ឆ្នាំបាទពីរឆ្នាំហើយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអ្នកខ្លះក៏មិនបានមកលេងផ្ទះការដែលរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារឯផ្សេងនេះរឹងរឹតតែធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងជួបទៅនឹងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏ថាការរស់នៅដាច់ស្រយាលពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយកដែងអីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យគាត់រឹងរឹតតែផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការចាយវាផ្សេងផ្សេងមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលយើងបានឃើញតាមសារព័ត៌មានដែលធ្លាប់បានចុះផ្សាយពី បញ្ហាប្រឈមក្នុងកន្លងពេលដែល COVID-19 កំពុងតែរាតត្បាតនឹងបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការតាមប្រទេសមួយចំនួនយើងឃើញថាពលករខ្មែរយើងគឺមាននៅធ្វើការតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសិង្ហបុរីហុងកុងហើយនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមតែលោកមានជ្រាបទេថាពលករនៅក្នុងប្រទេសណាដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់នឹងទាបជាងគេហើយមូលហេតុអ្វីដែរចា៎
បាទអរគុណវិជ្ជការតេតុនតនឹងថាតើយើងអាចប្រៀបធៀបគុណភាពជីវិតរបស់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសទាំងអស់ដូចបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងថាមួយណាដែលគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបជាងគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាពិបាកនៅក្នុងការប្រៀបធៀបតាមរយៈហ្នឹងដោយសារប្រភេទនៃការងារឬក៏ហៅថាបរិបទនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់កម្មករឬពលកររបស់យើងនឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទដូចជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើកម្មករដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងបរិបទជាការផ្ដល់សេវាជាពិសេសគឺកម្មករដែលធ្វើការនៅផ្នែក agriculture ឬក៏ផ្នែកកសិកម្មបាទអញ្ចឹងបរិបទក្នុងការធ្វើការហ្នឹងហើយនឹងភាពប្រឈមរបស់គាត់ក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរចំណែកអ្នកធ្វើការផ្នែករោងចក្រឬក៏ផ្នែកសេវាផ្ដល់សេវាដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមសន្តាគារឬក៏អីផ្សេងផ្សេងក្រៅនោះក៏មានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទហើយរឿងរត់តែទៅធ្វើការនៅតាមប្រទេសនីមួយៗក៏វាមានកម្រិតជីវភាពហ្នឹងក៏កម្រិតលុយខែអីផ្សេងផ្សេងក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងអំពីគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏វាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាទៅតាមប្រភេទនៃការងារហើយនឹងទីតាំងប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូចតែខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើការអាននិងស្រាវជ្រាវឯកសារជាច្រើនដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពជីវិតនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករនេះយើងយកមកវិភាគនឹងទៅយើងឃើញថាវាមិនខុសគ្នាក្នុងន័យថាកម្រិតនៃគុណភាពជីវិតនឹងទេប៉ុន្តែគេបានបកស្រាយទាក់ទងទៅនឹងកម្រិតឬក៏ប្រភេទនៃការងារដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើគឺជាកត្តាដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពជីវិតដែលធ្វើគុណភាពជីវិតនឹងធ្លាក់ចុះទៅវិញបាទនៅក្នុងនឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងថាយើងមិនអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រទេសដែលកម្មករគាត់កំពុងធ្វើទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រៀបធៀបទៅតាមប្រភេទនៃការងារដែលគាត់កំពុងធ្វើបា
ទចា៎អរគុណច្រើនលោកប៉ាល់ចម្រើនតើនៅពេលដែលពលករគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ទៀតតើបង្ហាញពីអ្វីអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសដែលពលករគាត់កំពុងតែធ្វើការដែរចា
៎បាទតាក់ទងទៅនឹងយើងគិតថាវាអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដែលកម្មករឬក៏ទេសន្តវេសពលកររបស់យើងនៅទៅធ្វើការនៅស្រុកគេគឺវាទាមទារនៅជំនាញចំណេះនិងជំនាញដូចនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំយើងឃើញថាដែលពួកគាត់ហ្នឹងអាច 50% ជាងគឺគាត់ទទួលបានការសិក្សាហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតទាបឬក៏មិន formal បាទអញ្ចឹងយើងអានឹងជាកត្តាឆ្លើយតបថាដោយសារការសិក្សារបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងចំណេះជំនាញនៅក្នុងការឆ្លើយតបឬទៅធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគេហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតការដែលយើងខ្វះជំនាញនឹងហើយដែលយើងទទួលកិច្ចការងារនោះក៏មិនបានកិច្ចការងារនឹងដែលល្អបើការងារដែលពិបាកដូចយើងឃើញហើយថាភាគច្រើននៃពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងពលករចំណាក់ស្រុកពីភូមាប្រទេសភូមាពីប្រទេសឡាវទាំង3ប្រទេសហ្នឹងភាគច្រើនធ្វើការនៅស្រុកថៃគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងប្រភេទការងារដែលទី1គឺការងារដែលពិបាកទី2ការងារដែលអត់សូវមានអនាម័យឬក៏ថាការងារដែលក្រិចទី3គឺប្រភេទការងារដែលប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបាទហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើពិភាក្សាទៅនឹងប្រជាជនហើយវិញគឺគេអត់សូវធ្វើទេដោយសារវាពិបាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ដែលយើងជាទេសន្តវេសចំណាស្រុកពីប្រទេសទាំង3ហ្នឹងទៅធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៃការគុណភាពជីវិតទាបសម្រាប់ពលករយើងនេះគឺជាបញ្ហាមួយប្រឈមដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់ចំណេះនិងជំនាញឲ្យពួកគាត់ ឲ្យបានច្រើនបាទតាមរយៈការផ្ដល់ថា vocational training ទៅលើជំនាញដើម្បីគាត់មានឱកាសទៅរកកិច្ចការងារណាមួយនៅទោះបីនៅប្រទេសយើងក្តីទៅក្រៅប្រទេសក្តីគាត់បានមានឱកាសទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលល្អល្អពេលដែលគាត់ធ្វើការងារល្អគាត់មានចំណូលល្អបាទហើយគាត់មានការរស់នៅស្តង់ដារជីវិតរបស់គាត់កាន់ល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់ក៏កាន់តែល្អបានផងដែរបាទ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតទាបនេះតើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅដល់ពលករខ្មែរដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា
៎បាទតកតងនឹងហ្នឹងគឺយើងវាជាបើយើងនិយាយពីផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលភ្លាមៗគឺយើងពិបាកនឹងនិយាយដែរប៉ុន្តែបើផលប៉ះពាល់ក្នុងពេលវេលាមួយដ៏វែងឆ្ងាយយើងគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទតកតងនឹងហ្នឹងគឺទីមួយគឺគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមានន័យថាពេលដែលគាត់មានបញ្ហាតឹងតែងលើការងារក៏ដូចជាធ្លាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងៗហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅរកការប្រើប្រាស់ដូចជាបរិយសូរាបាទបរិយសូរាហើយនឹងដូចជាកត្តានៃការបំផ្លាញសុខភាពរបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏ជាការធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីនោះរយៈពេលវែងទៅមុខទៀតយើងក៏ឃើញថាតែពេលដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងពីដំបូងវាមិនជានៅក្នុងលក្ខណៈស្រាលស្រាលមិនអីប៉ុន្តែបើសិនថាយើងទុកយូរទៅវាក្លាយទៅជាដំណាក់កាលមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចគិតនិងសម្រេចចិត្តខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងអីជាដើមក៏មានដែរហើយក្រៅពីនោះក៏អាចធ្វើជាទង្វើប៉ះពាល់ដល់ទីអំពើហិង្សាឬក៏បៀតបៀនទៅដល់អ្នកដតីក្រុមរសាប្រកួតគាត់ពូរនៅក៏មានដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់អំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពជីវិតនៅក្នុងកម្រិតទៀតនេះវាមានកត្តាច្រើនដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទ
អរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនឹងគុណភាពជីវិតរបស់ពលករខ្មែរដដែលប្រសិនបើពលករខ្មែរយើងនៅតែបន្តមាននៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតទាបតើនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះទៅសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងនាពេលអនាគត
បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសជាតិមួយក៏ដូចជាកន្លែងមួយគឺយើងអភិវឌ្ឍទៅខាងមុខគឺអាស្រ័យលើធនធានមនុស្សបាទហើយហើយទៅយើងប្រទេសយើងបានចប់ពីសង្គ្រាមពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍អីផ្សេងឃើញថាធនធានមនុស្សសឹងតែអស់ណានៅក្នុងការស្ដារប្រទេសហើយងើបមករកសេដ្ឋកិច្ចធម្មតានិងរីកចម្រើនរហូតដល់ដូចបច្ចុប្បន្ននេះជាការវិបាកអញ្ចឹងការដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រទេសជាតិមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក្តីសុខភាពផ្លូវកាយនឹងក្តីមិនល្អវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនឹងផងដែរមានន័យថាកាលណាគាត់មានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចស្ដារឬក៏ឈរជាបង្គោលនៃគ្រួសារមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបានល្អបានទេវាខ្លាចទៅជាបន្ទុកសម្រាប់ប្រទេសឬក៏សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអីទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការដែលជាកត្តាប្រឈមរយៈពេលវែងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគត
អគ្គនាយកលោកប៉ាល់ចម្រើនតើសម្រាប់ករណីនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាដូចដែលលោកបានលើកឡើងនេះចា
៎បាទតកតងនឹងដំណោះស្រាយយើងឃើញថាបើយើងធ្វើនៅក្នុងកម្រិតជាបុគ្គលអានឹងមានថាផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការលើកកម្ពស់សុខភាពក៏ដូចជាគុណភាពជីវិតតកតងនឹងកត្តាផ្សេងៗការផ្ដល់សេវាឲ្យគាត់យល់ដឹងពីតម្រូវការផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការតែគាត់ទៅរកសេវានឹងនៅទីណាកន្លែងណាដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេនោះបានយល់កាន់តែច្រើនហើយមួយទៀតក៏ជាក្រៅពីនោះយើងក៏ឃើញថាតាគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិគឺជារឿងសំខាន់យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាខាង រដ្ឋាភិបាលគាត់បានរៀបចំគោលយោបាយថ្នាក់ជាតិស្តីពីសុខភាពជនទេសន្តរវេសឬក៏ថាពលករចំណាក់សុខភាពសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានឱកាសទទួលបាននៅសេវាសុខភាពនៅក្នុងការមើលថែខ្លួនឯងឲ្យបានស្មើគ្នាដូចជាប្រជាជនទូទៅដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគាត់កំពុងទៅធ្វើការនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមរបៀបនឹងគឺអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់បានច្រើនបាទ
ចាជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមឬក៏សារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទទៅកាន់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចា
តាក់ទងនឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ទេសន្តិវិសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់ដែលសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអីនេះយើងមុននឹងទៅយើងគួរតែសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅអំពីស្ថានភាពការងារអំពីច្បាប់ទម្លាប់ការងារដែលគាត់ត្រូវទៅធ្វើការនៅទីនោះបាទហើយគួរតែជៀសវាងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើការដោយចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ហ្នឹងដោយពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ខុសច្បាប់រស់នៅស្រុកគេដោយកិច្ចមុខកិច្ចក្រោយអីផ្សេងផ្សេងដែលជាកត្តាប្រឈមទៅនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអីឬក៏នៅពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនមែនមាននេះតែម្យ៉ាងទេគឺគាត់អាចនឹងបាត់បង់ឱកាសនឹងទៀតដោយសារគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់បើមិនគាត់ទៅដោយស្របច្បាប់គឺគាត់មានឱកាសអាចទទួលបាននូវសេវាផ្សេងៗផ្នែកសុខភាពក្តីផ្នែកសេវាសង្គមអីផ្សេងៗក្តីប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រជាជននៃប្រទេសគេផងដែរដូច្នេះទាក់ទងទៅនឹងសារដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់បងប្អូនដែលជាទេសន្តប្រវេនេះគួរតែសម្រេចចិត្តយកនៅការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងដោយស្របច្បាប់បាទហើយជៀសវាងនៅការបញ្ចុះបញ្ចូលអំពីការធ្វើមីខ្ចលបាទដែលគាត់មិនបានគិតអំពីបញ្ហានានាសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងទេគឺគិតតែពីផលប្រយោជន៍ហើយនឹងគាត់ព្យាយាមបំពេញនៅពលមានថាទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងបានលុយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យពិបាកផងហើយមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញឬអេកសាយផងក៏សម្រាប់ចិត្តទៅនឹងធ្វើរបៀបនេះគឺមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនបាទអញ្ចឹងការផ្ដល់ជាការយកព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់មុននឹងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងគឺរឿងសំខាន់ហើយក្រៅពីនោះគឺយើងឃើញថាអាជ្ញាធរក៏គាត់បានជួយផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដែរទាក់ទងនឹងព័ត៌មានការធ្វើចំណាក់ស្រុកអាហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងអាចផ្ដល់នៅផ្សារនឹងអាចជួយជ្រាបដល់ពួកគាត់ហើយក្រៅពីនោះក៏ទាក់ទងរឿងអេកសានានាទាំងរឿងដូចជាប៉ាសពតក៏ដូចជាបទផាសអីផ្សេងៗដែលផ្ដល់ទៅតាមទួលដានហ្នឹងក៏គួរតែសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានល្អផងដែរពីព្រោះរឿងហ្នឹងក៏ជារឿងកត្តាមួយដែលពួកគាត់ពិបាកតាំងពីដើមទីនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់គាត់ហើយមួយទៀតក៏ជាកត្តាមួយដែលពួកគាត់បាត់បង់ទៅនឹងចំណូលដោយសារតែមធ្យោបាយរត់ឬក៏មកធ្វើអេកសាអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺជាកត្តាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលយើងគួរពិចារណាដើម្បីមុននឹងធ្វើការចំណាក់ស្រុកអីផ្សេងៗបាទអរគុណ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ាល់ចម្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណអរគុណកញ្ញាវិជ្ជា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.